Dame i gospodo, otvaram sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Srdačno vas pozdravljam. Zahvaljujem fotoreporterima i želim ugodan nastavak dana nakon što se oprostite s nama. Evo, dame i gospodo, imamo pred sobom dnevni red koji smo dogovorili i na užem kabinetu. Dozvolite da samo na početku kažem doslovce dvije, tri rečenice o činjenici da je ovo prva sjednica Vlade nakon deblokade hrvatskih pregovora. Želim u ime svih nas još jedanput izraziti zadovoljstvo što se to dogodilo. Želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos u tom procesu i da do toga dođemo. I želim reći u ime svih nas da ćemo i dalje predano raditi na ostvarivanju svih onih ciljeva koje smo na kraju dogovorili i kroz moje pismo o švedskom predsjedništvu, ali i odgovora švedskog premijera meni. Dakle, ostajemo ustrajni na tome. A što se tiče našega posla, pozivam sve ministre i ministrice, potpredsjednike Vlade da dodatno daju i snage i poleta u završetak onog dijela našega posla koji je naš dio posla. Dakle, i završetak posla na usklađivanju zakona, drugih propisa, podzakonskih akata i da uistinu možemo do kraja ove godine, odnosno početkom sljedeće, reći da smo svoj dio posla mi ispunili i da otvorimo uistinu perspektivu za konačni datum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U ime svih vas, evo, ja obećavam hrvatskoj javnosti da ćemo svoj dio posla obaviti, ali sigurna sam da ćemo odraditi uspješno i onaj dio posla koji je i u dogovoru sa slovenskim premijerom, sa članovima Vlade, ali isto tako u dogovoru sa švedskim predsjedništvom i drugima koji pomažu u tom procesu još pred nama. Dakle, vrlo sam u tom smislu optimistična, a onda u skladu s tim predlažem da krenemo na današnji dnevni red. Dakle, najprije nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tomislav Ivić, ministar obitelji u ovom slučaju, ali i branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite, ministar.
Hvala, predsjednice. Riječ je o upućivanju zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u drugo čitanje. Zakon je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru 10. srpnja 2009. godine i u ovom konačnom prijedlogu zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ugrađene su i primjedbe, odnosno prijedlozi saborskih zastupnika i saborskih odbora u konačnu verziju zakona. Osnovna svrha ovog zakona je prevencija, sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji uz primjenu odgovarajućih mjera prema počinitelju te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja. Vlada Republike Hrvatske je potaknula izradu ovog zakona zbog velikog broja prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji, potrebe unapređenja rada svih tijela koja su dužna postupati po zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji i protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji radi pružanja učinkovitije zaštite članova obitelji. Mogu reći i to da su povišene tako i kazne za počinitelje obiteljskog nasilja, bilo da je riječ o novčanim kaznama, bilo da je riječ o zatvorskim kaznama. Mogu reći i to da je dodatno razrađen pojam ekonomskog nasilja u obitelji. I ono što je također značajno i bitno i treba ovdje istaknuti, da se uvodi odredba o obvezi nadležnih tijela na prikupljanju statističkih podataka o nasilju u obitelji. Dakle, mislim da Hrvatska sa ovim zakonom dobiva jedan, rekao bih, primjerenu zakonsku podlogu za prevenciju, sankcioniranje nasilja u obitelji. Hvala lijepo.
Ministre, evo, dozvolite da ja kažem nekoliko riječi, jer je donedavno to bio moj posao također kao ministrica obitelji. Mislim da smo napravili puno, ali sigurna sam da možemo napraviti još više i to pogotovo u onom dijelu dosljedne provedbe propisa. Dakle, Hrvatska ima odlične zakone, dobre propise, protokol u slučaju odnosno postupanje u slučaju nasilja obitelji, ali pozivam sve institucije da te propise dosljedno provode i da se nigdje više ne dogodi da bilo tko u bilo kojoj instituciji kaže da je to obiteljski problem, riješite vi to kod kuće i tako ćete se poslije pomiriti, sve će biti u redu, nego da ozbiljno pristupe rješavanju. Dakle, uveli smo kroz ovaj zakon i neke nove mjere zaštite žrtve, odnosno žrtava, ali i ovo ekonomsko nasilje zbog kojega, nažalost, mnoge žene koje su žrtve nasilja trpe to nasilje naprosto zbog toga što ne vide neku perspektivu i to ih doslovce lancima veže vrlo često uz nasilnika. Na kraju bih htjela reći da sigurno kad se govori o ovoj vrsti nasilja su sve oči javnosti uprte upravo u ono što se zove politička elita, političke elite. Dakle, da u tom smislu ne smijemo imati milosti ni prema kome, nikada figu u džepu kad se govori o obiteljskom nasilju. Što hoću reći? Nitko ne može biti, počet ću od nas, ni ministar ili ministrica u hrvatskoj vladi, niti zastupnik ili zastupnica, niti ugledni odvjetnik, liječnik, profesor i tako dalje. Dakle, nitko ne može biti ništa ugledno u hrvatskom društvu ako je doma obiteljski nasilnik. Dakle, to mora biti pravilo broj jedan za sve. Jer takva osoba prije svega zaslužuje osudu javnosti, osudu svih nas i, ja bih rekla, jedan pečat za cijeli život. Evo, hvala lijepa, potpredsjednica Adlešić.
Hvala lijepo gospođo predsjednice. Ja također držim da se radi o jednom jako dobrom zakonu i o jednom modernom zakonu, jer govoreći danas o ekonomskom nasilju otvaramo jedno poglavlje o kojem se do sada nije govorilo. Obično se pod nasiljem smatralo tek udarac i tek šaka. Međutim, ekonomsko nasilje je također vrlo često. Zakon je moderan i zbog toga što se ovaj puta odnosi i na izvanbračne zajednice, ali isto tako i za istospolne zajednice, a također i na jednu kategoriju koja je često puta bila izvan jače kontrole, a to je korisnici koji su smješteni u udomiteljskoj obitelji i odnos prema tim korisnicima i članova obitelji. Definitivno se ovim puta rješava situacija u kojima je se očekivalo da žena problem riješi sama i to na najjednostavniji način se gledalo da ona sama ode. Kad se radi o ovom kršenju zakona i kršenju ljudskih prava, imamo podatak da je to najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi i da u 63% slučajeva se odnosi na žrtve ženskog spola. I zanimljivo je vidjeti da kad se nasilje ne sankcionira, ono se gotovo uvijek ponavlja. Mislim da je važno, osim naše rasprave, apelirati, predsjednica je apelirala na institucije, ali isto tako mislim da trebamo pozvati građane koji imaju saznanja o obiteljskom nasilju da ga prijave nadležnim institucijama i na taj način pomognu žrtvama. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Javlja li se još tko? Ako ne, stavljam ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona na glasovanje. Tko je za? Zahvaljujem. Idemo sada na drugi zakon, to je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Dakle, šaljemo zakon u raspravu u Hrvatski sabor po hitnoj proceduri. Imamo razloga za to. Predlažem, evo, ministre, da obrazložite, pa ću se ja onda pridružiti.
Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dakle, riječ je o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ključne izmjene se odnose na to da stupanjem na snagu izmjena zakona neće više biti moguće ostvariti status hrvatskog branitelja. Držimo da je prošlo dovoljno vremena, 13 godina od završetka rata i da je to bilo dovoljno vremena za sve one koji su željeli, htjeli i mislili riješiti status hrvatskog branitelja da ga i riješi. Zatim, jedna od izmjena je i ta što više neće biti moguće ostvariti mirovinu po zakonu o pravima hrvatskih branitelja bez statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Dakle, isključujemo mogućnost bolesti sa povezivanjem uzročno-posljedične veze i sudjelovanja u Domovinskom ratu. Isti je slučaj i kod smrti koje je posljedica bolesti. Dakle, isključujemo mogućnost dovođenja uzročno-posljedičnu vezu sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu, to je i mišljenje struke, jer je prevelik vremenski odmak da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da je bolest ili smrt kao posljedica bolesti uzrokovana sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Zatim, jedna od izmjena zakona odnosi se i na najnižu mirovinu koja po zakonu o pravima hrvatskih branitelja iznosi 45% od prosječne plaće, u smislu da za ostvarenje prava na najnižu mirovinu je neophodno sudjelovanje u Domovinskom ratu od 100 dana. Do sada je bio dovoljan jedan jedini dan sudjelovanja da se ostvari to pravo, dakle minimalno sudjelovanje 100 dana. I ono što posebno ovaj treba naglasiti, da pravo na najnižu mirovinu neće imati oni koji su u jedinstvenom registru hrvatskih branitelja u neborbenom sektoru. Također treba napomenuti da će i za opskrbninu kao pravo koje proizlazi iz zakona biti, da bi se ostvarila, neophodno sudjelovanje u Domovinskom ratu od 100 dana, a ovim zakonom se izjednačava sukladno obiteljskom zakonu bračna i izvanbračna zajednica. I valja na kraju napomenuti i to da svi započeti postupci, a koji nisu okončani i završeni, na njih će se primijeniti odredbe ovog zakona. Evo, to bi bilo, gospođo predsjednice, u najkraćim crtama ono najvažnije što se tiče izmjena zakona o pravima hrvatskih branitelja.
Hvala lijepa, ministre, ministar Vukelić.
Hvala, gospođo predsjednice. Pa evo, puna podrška ovom zakonu. Naime, Ministarstvo obrane je direktno i uključeno, involvirano u sve ove procese kada je riječ o utvrđivanju, dakle, statusa hrvatskog branitelja, kao i svih ovih drugih podataka. I činjenica je, dakle, da zaista držim da je prošlo dovoljno vremena od završetka Domovinskog rata, da su imali mogućnost svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu na bilo koji način utvrditi taj status, i da u stvari ovaj proces zaista treba zaustaviti, dakle da jednostavno sve one nove zahtjeve, njih nažalost stalno ima i iznova ima, jednostavno treba podvući crtu i reći, dakle, da smo završili taj proces. Prema tome, puna podrška i ovim drugim izmjenama zakona, konačno, dakle, zajedno sa resornim ministarstvom smo i analizirali, sudjelovali u izradi ovih predloga.
Hvala ministre. Ministar Karamarko.
Gospođo predsjednice, također kao i ministar Vukelić, mora se pridružiti podršci ovom zakonu. I mislim da je najbolja ova rečenica i formulacija da je crta doista podvučena. Dakle, rat je završio davno, moramo imati definirane i uvjete i kriterije. Mislim da su oni ovdje na pravilan način i definirani, tako da ćemo sad doista imati prave branitelje i verifikaciju njihovog staža u Domovinskom ratu.
Hvala ministre. Evo, dozvolite da onda i ja kažem, također kao donedavna ministrica hrvatskih branitelja, mislim da je ovo dobar prijedlog, on je dakako usuglašen, on je usuglašen i na sastanku koalicije, koalicijskih partnera. Ono što mi se čini naravno osobito važno, taj prijedlog izmjena i dopuna zakona je podržan i od udruga hrvatskih branitelja, odnosno udruga članova obitelji hrvatskih branitelja na državnoj razini, i oni podupiru, svjesni da taj proces, kad se govori o stjecanju statusa, ne može trajati u nedogled. Mi ovime dakako podlačimo crtu. Reflektirat će se učinci izmjena i dopuna ovoga zakona i na fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. To je jedan od najmoćnijih, ako ne i najmoćniji fond danas u Republici Hrvatskoj. I uvijek dodatni pritisak novih ljudi koji, evo, i u 2009. su stjecali status hrvatskih branitelja, i naravno među ostalim i pritisak na sam fond, odnosno na udjele u fondu hrvatskih branitelja. Ali mislim da je iznimno važno i što se u odredbama izmijenjenog zakona, primjerice pravo na najnižu, odnosno zaštićenu mirovinu, kako smo je zvali, oslanja na sudjelovanje u Domovinskom ratu u borbenom sektoru. Na kraju to je nešto o čemu smo puno razgovarali. Dakako, i mislim vrlo otvoreno ću to reći, da će se izmjene i dopune ovoga zakona reflektirati i na proračun u 2010. godini. I vraćam se ponovo potpori Udruga hrvatskih branitelja koji su, kao što se sjećate, prvi dali potporu svim našim mjerama kad smo počeli razgovore vezano za drugi, odnosno treći rebalans proračuna u ovoj godini, znači za ova dva u sedmom mjesecu, dali su punu potporu, imali razumijevanje i to je nešto što je notorna činjenica i zbog toga želim u ime svih nas zahvaliti hrvatskim braniteljima koji razumiju situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi, gospodarsku situaciju i u tom smislu imamo njihovu potporu. Predlažem, dame i gospodo, da glasujemo o ovom prijedlogu zakona. Tko je za? Hvala vam lijepa. Idemo na nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Državni tajnik Tufekčić, izvolite.
Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Ovim se zakonom dakle potvrđuje konvencija o radu pomoraca iz 2006. godine, a sama konvencija predstavlja konsolidaciju i modernizaciju standarda u području radnih, životnih i socijalnih uvjeta pomoraca, utvrđenih u gotovo 60 različitih konvencija i preporuka do sad usvojenih od Međunarodne organizacije rada. Najveća je vrijednost ove konvencije vezana uz ujednačavanje standarda koji se odnose na sva područja života i rada pomoraca. Ujednačavanje standarda nužan je preduvjet djelovanja globalne industrije kakva je pomorstvo i prijeko potreban jamac osiguranja pravne sigurnosti za pomorce neovisno o zastavi broda pod kojom plove. U pripremi izrade ovog zakona konzultirali smo socijalne partnere koji su u cijelosti podržali ratifikaciju ovog instrumenta. Republika Hrvatska ratifikacijom ove konvencije daje jasan znak o svojoj opredijeljenosti za razvoj pomorstva na temeljima zaštite socijalnih i radnih prava pomoraca, kao i osiguranja dostojanstvenih životnih i radnih uvjeta na brodovima. Potvrđivanjem ove konvencije štitimo dakle interese hrvatskih pomoraca, kojih više od 2/3 ili njih čak 18.000 plovi u međunarodnoj plovidbi na brodovima različitih zastava. U ovom trenutku konvencija nije na snazi, međutim imamo preporuku Europske unije svim državama članicama da do kraja 2010. godine ratificiraju konvenciju i njeno stupanje na snagu može se očekivati krajem 2011. godine. Potvrđivanjem ove konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine Republika Hrvatska usklađuje pomorsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije.
Dobro. Hvala vam lijepa. Želi li tko raspravljati o ovom zakonu? Ako ne, tko je za? Hvala vam lijepa. Idemo na nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kreditni program financiranja izvoza s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Ministar financija. Izvolite, ministre.
Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Pa ovo je još jedno ispunjavanje, da kažem, paket antirecesijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, gdje smo rekli da ćemo preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj osigurati sredstva pod povoljnim uvjetima za hrvatske gospodarstvenike. Ovo je kredit za program financiranja izvoza gdje se osiguravaju sredstva za obrtni kapital i investicijsko financiranje izvoznicima. Dakle, radi se o kreditu od 100 milijuna eura koji će HBOR sklopiti sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Međutim, taj, ono što treba posebno istaknuti, to je kredit na 28,5 godina uz poček od 7 godina koje Hrvatska banka za obnovu i razvoj dobiva. Također treba reći da je ovaj kredit u sklopu strategije za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Svjetske banke. Dakle, ništa se nije dogodilo slučajno. Onom trenutku kad smo predlagali antirecesijske mjere, onda smo između ostaloga i razmišljali o jednom iznosu koji ćemo dobiti od Svjetske banke, upravo za poticanje onih koji su u ovom trenutku možda i najveće osjetili gospodarsku i financijsku krizu. Stoga predlažem dakle Vladi da potporu ovom zakonu o ugovoru o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za kreditni program za financiranje izvoza, što će sigurno razveseliti mnoge naše poduzetnike.
Hvala lijepa, izvolite, želi li tko raspravljati? Ne. Onda stavljam na glasovanje. Tko je za? Zahvaljujem. Idemo na prijedlog uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača. Evo, to je također EU odluka. Potpredsjednik Vlade, Polančec, izvoli da mi.
Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Na početku želim reći da je u srpnju mjesecu ove godine Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača. Temeljem tih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača u članku 132 stavku 2 predviđeno je da će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog resornog ministarstva za zaštitu potrošača usvojiti popis, dakle posebnim propisom, usvojiti popis ovlaštenih osoba za takozvani institut kolektivne zaštite potrošača. O čemu se zapravo radi? Radi se o činjenici da možemo imenovati osobe, pravne osobe koje imaju opravdani interes kolektivne zaštite potrošača i koje mogu u svoje ime protiv trgovaca koji ne postupaju u skladu sa člankom 131 Zakona o zaštiti potrošača podići određene tužbe, a pravomoćne presude tih tužbi, dakle, obvezuju trgovce zapravo na primjenu istih pravila igre na sve potrošače. S obzirom na činjenicu, dakle, da Vlada svojom uredbom utvrđuje popis osoba koje imaju nadležnost i ovlasti za podizanje takovih tužbi, Ministarstvo gospodarstva je nakon niza rasprava, razgovora i okruglih stolova utvrdilo popis takvih osoba. Dakle, mi predlažemo da takve tužbe mogu podizati Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača. Zatim, Državni inspektorat koji je najvećim dijelom nadležan za nadzor nad većinom propisa kojima se štite prava potrošača iz članka 131. Zakona o zaštiti potrošača. Zatim Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi s obzirom na činjenicu da ono vrši nadzor nad provedbom zakona o lijekovima i pravilnika o oglašavanju i obavješćivanju o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima. Zatim Agencija za elektroničke medije koja je nadležna za nadzor nad provedbom zakona o elektroničkim medijima. S obzirom na činjenicu da puno više u Europi i u svijetu nego danas u Hrvatskoj, zapravo ponekad se događaju slučajevi da trgovci iskorištavaju pomanjkanje iskustva i lakovjernost djece u svojoj promidžbi svojih proizvoda, a s ciljem povećanja vlastitog profita. Smatramo isto tako da na ovaj popis treba staviti i pravobraniteljicu za djecu kako bi se zaštitila i kolektivnim institutom prava, dakle, djece. I na kraju, s obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj djeluje 26 udruga za zaštitu potrošača, da postoje njihove dvije krovne organizacije, predlažemo i da te dvije krovne organizacije budu, dakle, na popisu ovih tijela koja su, još ću jedan put to reći, ovlaštena da u svoje ime podižu tužbe protiv trgovaca koji ne poštuju članak 131 Zakona o zaštiti potrošača i na taj način, dakle, ispravljaju stvari.
Dobro, hvala lijepa. Potpredsjedniče, izvolite. Ima li tko zainteresiran za raspravu? Nema. Stavljam na glasovanje ovaj prijedlog uredbe. Tko je za? Hvala lijepa. I evo prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije. Dozvolite da kažem nekoliko riječi. Naime, Vlada je i do sada imala povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije u čijem radu su sudjelovali državni tajnici, odnosno zamjenici određenih institucija u Republici Hrvatskoj, od državnog odvjetništva, USKOK-a i tako dalje, do državne revizorice, odnosno ureda državne revizije. Mi sada, evo, predlažemo osnivanje novoga povjerenstva, dakle, također za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije, ali povjerenstva u kojem će biti čelne osobe svih institucija koje su prije svega zadužene, čiji je posao, ali i nekoliko ministara, odnosno ministarstava, koje u djelokrugu svoga rada imaju, naravno, među ostalim i borbu protiv korupcije. Dakako da će Vlada u cjelini biti ustrajna na tom poslu, ali mislim da, i tako smo se i dogovorili, da osnaživanje ovoga tijela, koje će dakle pratiti provedbu mjera, jer mislim da nije dovoljno da mi, i tako je bilo i do sada, ali ćemo sada dati jedan još novi stimulans. Nije dovoljno da donesemo propise, nije dovoljno da se oni provode, nego mi nužno moramo uistinu gotovo svakodnevno nadzirati kakva je njihova sudbina, kakve rezultate u tom smislu imamo, a sve dakako vođeni temeljnim načelom o nultom stupnju tolerancije na korupciju. I to je eto u biti i ove odluke. Predlažem dakle da se u to povjerenstvo imenuju dakle predsjednica Vlade kao nacionalna koordinatorica, zatim Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda, Mladen Bajić, glavni državni odvjetnik, Dinko Cvitan, ravnatelj USKOK-a, Šima Krasić, glavna državna revizorica, Damir Polančec, potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, Ivan Šimonović, ministar pravosuđa, Tomislav Karamarko, ministar unutarnjih poslova, Radovan Fuchs, ministar obrazovanja, znanosti i športa, Darko Milinović, ministar zdravstva i socijalne skrbi, Ivan Šuker, ministar financija, Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture, Davorin Mlakar, ministar uprave i Vlasta Pavličević, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Kad smo već kod Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, mi imamo i prijedlog Vlade i vjerujem da ćemo taj prijedlog poslati u daljnju proceduru, da se razriši dužnosti član ove komisije, odnosno povjerenstva za kontrolu postupka javne nabave protiv kojeg je pokrenuta kaznena prijava i koliko imamo informacija i daljnji postupak je u tijeku. I uz to evo predlažem da izmijenimo i taj propis koji među ostalim evo predviđa i da se osoba, član ili članica toga povjerenstva za koje se predlaže razrješenje, znači Vlada samo može predložiti, da se mora izjasniti, kako stoji u propisu, da se mora izjasniti o razlozima razrješenja. Predlažem da također u daljnjoj proceduri idemo i na izmjenu, odnosno prijedlog izmjene toga propisa, jer kad se radi o ovako ozbiljnim razlozima, onda mislim da ne treba tražiti i dozvolu za razrješenje od osobe koju predlažemo razriješiti. Ministar Šimonović se javio.
Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dizanjem razine povjerenstva šalje se jasna poruka odlučnosti Vlade u borbi protiv korupcije. Visoka razina dodatno osigurava da u Hrvatskoj danas nitko ne može biti iznad prava. Hvala vam lijepo.
Hvala lijepa, ministre. Ministar financija, Vanizo.
Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Da, niko ne može biti iznad prava, a da bi to mogli reći, onda moramo stvoriti zakonodavne preduvjete, da kažem. To jest, zakonodavstvo mora biti na vrlo visokoj razini i to je ono što je Vlada u proteklom periodu napravila. Dakle, usklađivanje svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Tu možemo samo nabrojati sa neke zakone, počevši od Zakona o javnoj nabavi preko uvođenja unutarnje kontrole i financijskog nadzora kod proračunskih korisnika. I rezultat toga, već u nalazu Državne revizije za 2008. godinu, najveći dio proračunskih korisnika je dobio bezuvjetno mišljenje, to je Državna revizija nije našla određenih nepravilnosti. Također smatramo da smo kod određenih državnih institucija, upravo koje trebaju raditi na ovom području borbe protiv korupcije i kriminala, stvorili materijalne preduvjete da te institucije mogu raditi na daleko, daleko kvalitetnijom nivou, pa i ovaj novi odjel koji ste vi prije nekoliko dana otvorili u MUP-u, to jasno kazuje. Dakle, korupcija je stvar percepcije. Ona se ne može mjeriti ni po veličini, ni po ničemu. Na Vladi je da sve svoje institucije osposobi, da mogu funkcionirati i provoditi zakone, onda će građani percepciju o tome kako funkcionira država promijeniti i na kraju krajeva uvođenje i OIB-a kao jednog od najjačih operativnih instrumenata protiv korupcije jasno govori kakve su namjere ove Vlade. I na kraju, da zaključujem, samim tim što ste sebe stavili na čelo ovog povjerenstva, jasno šaljete poruku koliko ova Vlada želi naprosto napraviti da se to skine već jedan po dnevnog reda.
Hvala vam lijepa. Izvolite, ima li još zainteresiranih za raspravu o ovoj odluci? Ako nema, tko je za? Jednoglasno. Hvala lijepa. Evo, završavamo s ovim dijelom sjednice. srdačno pozdravljam snimatelje. Želim vam isto tako uspješan nastavak radnog dana. Stanka od minute pa ćemo nastaviti.